Der findes 10 bud. Og når jeg siger 10 bud, så tænker de fleste nok på dem fra Bibelen, som Moses fik. Men der findes også 10 andre bud eller regler. Peter, vil du ikke hjælpe mig med at læse det første op?
Jo. Nu er rækkefølgen nok lidt vilkårlig, men det, man sidst har fundet i 2007, det var nedskrevet i den rækkefølge, og det, jeg læser op nu, det er bare det første bud. Det lyder sådan her på dansk-italiensk. Non ci si può presentare da soli a un altro amico nostro, se non è un terzo a farlo. Og på dansk, der lyder det sådan her. Ingen kan præsentere sig selv direkte for en anden af vores venner. Der skal være en tredje person til at gøre det.
Og nu kan du derhjemme lige bruge sådan de næste godt 10 sekunders jingle på at gætte, hvem det her bud det gælder for.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Budet, som min gæst lige læste op, det var altså, at ingen kan præsentere sig selv direkte for en anden af vores venner. Der skal være en tredje person til at gøre det. Det bud, det kommer fra Cosa Nostra, en af de italienske mafiaorganisationer. Og i dag, der skal vi blive klogere på det parallelsamfund, som mafiaen repræsenterer. Vi kigger på den historie, de har udviklet sig i, hvordan de påvirker det omkringliggende samfund, og hvordan italienerne bekæmper dem. Og så kigger vi nærmere på, hvordan mafiaen egentlig ser på sig selv. Hvad er det for en selvforståelse, der kan retfærdiggøre deres grove kriminalitet?
Du lytter til Radio 4.
Og min gæst i dagens Kraniebrud er Peter Søndergaard, tidligere biblioteksleder på Roskilde Universitet og forsker i mafiaen igennem 40 år. Tak fordi du er med.
Ja, selv tak.
Peter, vil du ikke prøve at starte med at give en definition på, hvad mafia egentlig er?
Der er mange steder, man kan tage udgangspunkt for at prøve at give en definition af det. Men en af dem, det kunne være, at man tager udgangspunkt i den såkaldte antimafialov, hvor jeg sidder her med den sidste reviderede del af den, og den er fra 2008, og den siger, jeg skal måske lige sige, at den indgår i den italienske straffelov, paragraf 416. Der lavede man oprindeligt i 1982 en tilføjelse, som man kaldte 416 bis. Bis betyder altså bare tilføjelse eller to. Og den lyder som sin første paragraf, at enhver, som er med i en mafialignende forening, hvor i indgår tre eller flere personer, straffes med fængsel for 10-15 år. Det kan man jo ikke sige i sig selv er en definition af, hvad mafia er, men det er sådan lige en præambel. Den er dog bemærkelsesværdig, lige præcis den paragraf, fordi den siger ikke noget om forbrydelse som sådan. Den siger bare, at hvis man er med af en forening, som har mafiatræk, så alene medlemskab betyder, at man får en hård straf. Lidt længere nede, ja, så står der også som nummer to, at hvis man er leder eller en, der organiserer vigtige dele af foreningens liv, så straffes man fra 12 til 18 år. Så lidt længere nede i lovteksten, der kommer en beskrivelse af, hvad det siger at være mafialignende. Og det er så nok det vigtigste. Den er, altså som lovtekster ofte er, noget knudret. Men den siger, og den er uden punktummer, og den er på 6-7 linjer, den siger, at når man benytter sig af intimidering og stiller betingelser for underkastelse og krav om tavshed for at begå forbrydelser, for at styre eller kontrollere økonomisk aktivitet, altså det vil altså koncessioner, autorisationer, entrepriser og offentlige tjenestydelser, for at realisere uretmæssige profitter eller fordele til sig selv eller andre sådan nogle profitter. Og når man har også til formål at forhindre den frie stemmeret, så har man gjort noget af det, der kendetegner det at være medlem af en mafiaforening. Det er jurens lidt knudrede bud på, hvad det vil sige at være mafia. Hvad er det egentlig for en størrelse, som du spurgte om oprindeligt? Så er der andre, der har forsøgt at kvalificere den lovtekst, eller rettere sagt, de andre kom egentlig først. Det var sociologer og antropologer, som begyndte at studere mafia-fænomenet. Antropologerne var egentlig de første, og de var ofte af udenlandsk herkomst. Og de lavede såkaldte feltstudier af mindre samfund på Sicilien og konstaterede, at der var grupper af mennesker, som opererede uden for offentlighedens åsyn og ofte berigede sig på måder, som ikke var forenelige med det almindelige markedsvilkår for at berige sig eller en almindelig lønindtægt. Der var altså delte meninger blandt de der antropologer om, hvor stærk den gruppe var, altså hvor tæt sammenknyttet det var. I begyndelsen mente man, at det var løsligt forbundet personer, som opererede helt lokalt. Senere hen, da sociologerne kom til, der blev det der billede nuanceret, og man fandt spor af aftaler mellem de her grupper, som tyder på, at de opererede fælles, altså efter en fælles plan, eller i samarbejde, ikke nødvendigvis over lang tid, men i skiftende perioder, når der var større opgaver, der overskred kommunegrænsen, som man kunne tjene penge på. Men altså, nu er vi jo så gået langt hen i historien. Vi er oppe i 1960'erne og i 1970'erne, hvor antropologerne og sociologerne kastede sig over det her fænomen. Men allerede inden da, allerede under Italiens samling, Sicilien blev samlet, eller blev en del af det italienske kongerige i 1860, da Garibaldi og hans 1000 mand befriede Sicilien fra Bourbon-styret og overgav det roret til resten af Italien, som jo sådan var næsten et land, bortset fra området omkring Rom. Det kom først til nogle år senere. Men derefter begyndte jo kongeriget at sende embedsmænd til Sicilien. Sicilien var allerede på det tidspunkt kendt af turister, og de lovpriste det her land. Det var fantastisk, altså naturen var fantastisk, vejret var fantastisk, gæstfriheden var fantastisk. Det var helt enestående. Så kommer de her nye embedsmænd fra Norditalien, det var der embedsmændene blev udsendt fra. Og de konstaterede, at der var måske nogle slanger i det her paradis. De begyndte at indsamle statistik. Der var jo allerede statistik, men de begyndte minutiøst at indsamle statistik om befolkningsforhold, om kriminalitet, civilstand og alle sådan nogle ting. Og det viste sig, at der var en umådelig stor analfabetisme, og der var en umådelig høj rate af mord på Sicilien. Altså helt anderledes høj end i resten af det samlede kongerige. Og der begyndte man jo at undre sig over. Så kom der delegationer fra det nye styre, kommissioner, der var private folk, som tog, altså intellektuelle, som tog over og lavede undersøgelser, tog rundt på øen og interviewede først og fremmest de embedsmænd, der var der, men også ledende klasses repræsentanter, først og fremmest jordejere. Og de begav sig også ind på øen, selvom det var meget vanskelige vilkår. Det var sådan, at infrastrukturen var først og fremmest udviklet omkring kystbyerne, og hvis man skulle ind igennem landet, så var det noget af en odyssé, altså vanskeligt fremkommeligt. Og der fik de jo så forskellige indikationer på, at tingene på Sicilien var anderledes, end de var i resten af Italien. Først og fremmest fandt de ud af, at jordejerne de lå i meget stærk konkurrence med hinanden. for at erhverve jordejendom yderligere, ud over det, de allerede havde. Og ikke alene det, men jordejeren, de omgav sig med bevæbnede grupper, og de havde et forpagtersystem, som også var en vigtig del af det her spil, for det viste sig, at altså udover jordejerne selv var delagtige i det her kampe med andre jordejere, så var de også i konfliktforhold til de her administratorer af jordejendommen, som forsøgte at lægge pres på jordejerne, dels for at få deres egne folk sat ind som administratorer, og dels for at få udbyttet, altså lejeafgiften, så højt som muligt fra jordejerne. Omkring selve Palermo var der mindre brug af det, man kan kalde citrusplantager. Og her var det det samme system, altså selvom de var små, så var det ikke dem, der ejede jorden, som dyrkede de her plantager, men det var folk, der tog dem i leje. Og hele det der lejecirkus, kan man kalde det, det var også et, hvor nogle få forsøgte at dirigere, hvem det var, der skulle have de her ting i forpakning. Så hele det her system omkring jordejendommen, det udkrystalliserede grupper af sicilianere, som ikke selv var aktive i jordbruget, men formidlede lejekontrakter og formidlede jordkøb mellem jordejerne. Og det ser man så i nogle af de der rapporter som kernen til en statsuafhængig og en kriminel organisation, som arbejdede uden for de almindelige markedsvilkår, som jo den italienske stat forsøgte at fremme. Når det ikke gik, som de her grupper ønskede, så benyttede de sig af intimidering og vold og meget ofte mord. Så kunne man så spørge, hvorfor var der ikke nogen, der... Altså, hvorfor greb politiet og domstolen ikke ind? Ja, det er sådan set et meget godt spørgsmål, men svaret er, at de kun kooperere i et såkaldt åbent samfund, hvor der er tillid til de systemer. Og der var ikke tillid blandt sicilianerne om, at den nye stat kunne beskytte vidner, for eksempel i morsager. Fordi det viser jo, at hvis der endelig dukkede et vidne op, så risikerede det vidne at være likvideret dagen efter. Så det ene og det andet gjorde, at lige præcis den del af det nye samfund, altså hele retssystemet, overholdelse af lov og orden, det virkede ikke. Man måtte gøre noget andet, hvis det var, man ville skabe sig et leveværdigt liv som sicilianer, og for den sags skyld også som tilflyttede fastlandsitalianer på Sicilien.
Det kan være, at jeg lige skal opsummere en gang. Vi er i gang med Kraniebrud, og min gæst i dag er Peter Søndergaard, der har forsket i mafiaen i en længere årrække. Og Peter, nu vil vi prøve at være lidt omkring, hvordan den her mafia er opstået på Sicilien. Jeg kan godt tænke mig at dykke lidt dybere ned i, hvem er det, der er i mafiaen? Hvordan er det, man er, når man er en del af sådan en dybt kriminel organisation og har det som sin hverdag? Vi startede ud med et par eller med en regel, som Cosa Nostra har lavet omkring, hvordan man er som mafioso, hvad det er, man skal leve op til. Og der er jo sådan, som jeg måske nævnte, 10 forskellige regler, som handler om mange forskellige ting. Blandt andet er der nogen omkring, hvordan man respekterer hinandens hustruer, og hvad man ikke må med mafiosoens hustru. Er det simpelthen et decideret parallelsamfund, der har sine egne, hvad skal man sige, instanser til at håndhæve sådan for eksempel regler om, at man ikke må kigge på sin medmafiosos hustru?
Ja, det kan man godt sige, det er et parallelt system. Nu talte jeg i begyndelsen lidt om de her antropologer og lidt om sociologerne. De var selvfølgelig i en vist omfang begrænset, hvilke kilder de havde, fordi den regel, jeg startede med at oprise, er i virkeligheden et tillæg til en endnu vigtigere regel, som hedder, at man taler ikke om mafiating for udenforstående. Så tillægget det er, at hvis man alligevel gør det, så må man kun gøre det, hvis to mafioso er blevet introduceret af en tredje, som kender dem begge. Men altså, hovedreglen er, og det er den regel, som hedder omerta, at man taler ikke om mafia til udenforstående. Så alene det indikerer jo, at det er et parallelt samfund. Et sted, hvor man taler om særlige ting, man taler måske i koder, man taler med omsvøb, og man har regler, som man regler mod brud, dels internt i gruppen af mafiosi, og dels overfor udenforstående. Altså man kan idømme udenforstående en sanktion, altså en vold eller et mord, eller hvad det nu måtte være, som forhindrer mafiaen i at operere. Men de første antropologer og sociologer kunne ikke afdække det, som man senere har afdækket. Jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i en lille landsby, som hedder Vicari, der ligger ca. 40 km syd for Palermo. I begyndelsen af 80'erne, så henvendte sig en ung mand, der hed Vincenzo Marsala, henvendte sig til efterforskningsenheden ved anklagemyndigheden i Palermo, og sagde, at han ikke kunne finde sin far, og bad om hjælp. De indledte så nogle samtaler med ham, og lidt efter lidt, så blev det afklaret, at den her unge mand, han var faktisk selv mafioso. Altså han måtte indrømme på et tidspunkt, at han selv var mafioso. Og præcis på det tidspunkt, som er i 1984, der begynder man så at kunne afdække strukturen af de her grupper af mafiafamilier. Det viser sig, når man nu ser på landsbyen Vicari, som har ca. 3.000 indbyggere, at det er, at gruppen af mafioso består af alle mulige erhverv. Der er foravlere, der er en landmåler, der er en møller, der er jordejere, og der er sågar folk, som engang har boet i byen, som ikke bor der mere, men som lever af en eller anden pension eller en formue inde i Palermo. Så det er en bredt sammensat erhvervsmæssigt set i hvert fald, og også aldersmæssigt, der er både unge og gamle, som er med i den her gruppe. Og de har lavet en viser, fortæller Vincenzo derom. De har en intern struktur. Der er cirka 20 personer, alt i alt. Og de har en capo, altså et overhoved, som er valgt blandt det, de kalder mænd af ære. Det kalder de sig selv. Altså blandt gruppen af mafioso. Ofte ved almindelig stemmeafgivning, ligesom vi kender det fra valgene. Der er måske ikke stemmeurner, men der er så en hat, hvor man lægger en seddel ned i. Det er selvfølgelig ofte bare én kandidat, men det kan jo være, at der er mere end én. Så det er mere en kåring. Men de vælger sig en capo, og han vælger sig, udvælger sig selv. Stedfortræder altså en vice capo, og der bliver også tilknyttet en eller flere rådgivere, og det er ofte ældre folk. Så er der en lille militærgren, fordi de her medlemmer, de har ud over deres eget erhverv, som de kører helt og fuldt, som enhver anden erhvervsdrivende, så har de også fællesanlægner. Der har de en lille militær enhed, som forestås af en såkaldt delingsfører, som har i alle mafiafamilier viser det sig. Altså det er den samme terminologi, man benytter overfor. Så det er en ensartet struktur, man finder i Vicari og i alle andre små byer rundt omkring på Sicilien. Og det bliver man så klar over der i, det kunne de første sociologer og antropologer ikke finde ud af. Det finder man ud af i begyndelsen af 80'erne, at de her grupper, der er lokalt forankret, har lokale interesser, tjener deres penge lokalt, og så har et fælles anlæggende, som de ordner i det, der hedder en mafiakreds, som består af 3 eller 4 mafiafamilier, der ligger, altså lokalområder, der ligger op til hinanden. De danner en kreds, og de har så igen en top, altså en person, der sidder i toppen der. Alle de her kredse, de indgår så i en provins. Sicilien er en del i provinser. Udover det i sig selv er en region, så er der en række provinser på Sicilien. Og hver provins har så en capo igen. Så der er en lokal capo, en kredskapo, en provinskapo og en regional capo. Så det er et rigtig hierarkisk system, som man kender fra almindelige samfund. Men foregår bare her i et skjult parallelsamfund, som kun de indviede i kender til. Men som Vincenzo der fortæller, anklager efterforskerne i anklagemyndigheden i Palermo om. Det var ikke noget, man vidste før. Så det er jo en virkelig øjenåbner, at der er en, der hopper af der og fortæller, at det her, det er ikke bare en lokal samling folk, der arbejder i landbruget, der arbejder lokalt. Nej, det her, det er en organisation, som spreder sig på alle administrative niveauer på Sicilien.
Ja, og selv når du siger, de nærmeste måske ikke stemmer helt demokratisk, men stemmer om det, får dem jo til sådan at lyde næsten fredelig, og det er de jo alt andet end. Jeg har faktisk et lille klip, jeg gerne vil spille for dig. Det er med journalist og forfatter Morten Beider, der også har beskæftiget sig en del med mafien. Fordi bag mafia-forbrydelserne, der gemmer der sig selvfølgelig også nogle mennesker. Men det kan være svært at forestille sig, hvad der gemmer sig inde i disse folk. Og Morten Beider, som er journalist og forfatter, som sagt, og har skrevet flere bøger om mafiaen, blandt andet Mænd af Ære, der handler om en afhoppet mafioso, som Morten Beider kender. Han har altså truffet flere af andre mafiafolk også, og han mener at kunne se et karakteristisk træk i dem.
Det fælles for dem, det er nok, at hvis de var vokset op et andet sted, hvor der havde været mere sprudlende erhvervsliv og flere muligheder for unge mennesker for at få en karriere, så var de nok blevet dygtige erhvervsfolk, fordi det er dygtige forretningsfolk. Det er folk med en stor innovativ sans. Det er folk, der kan planlægge og udføre. Det er nok det fælles for dem alle sammen. Det er den der store drift, de har i sig. Så på en måde kan man sige, at det er sådan en blanding af iværksætterånd og så kriminalitet på et højt plan, de egentlig udtrykker.
Du har jo selv boet i Italien. Hvordan opfatter sig folk, som formentlig ikke er involveret i den slags, så de her folk?
Der er jo rigtig mange mennesker i Italien, som direkte eller indirekte er i berøring med de her mennesker, eller er afhængige af dem. Altså man kan jo godt arbejde i et supermarked, der er ejet af mafiaen, uden egentlig måske at vide, at det er ejet af mafiaen, eller også så er det noget, man ikke tænker på til dagligt. Og det er jo et almindeligt arbejde, hvor man sidder ved kassen og tager imod varer og penge. Så der er rigtig mange folk, der opfatter mafiaen som nærmest en institution, der skaber arbejdspladser. Og så er der jo selvfølgelig også rigtig mange, der betragter det som en pest, man skal sørge for at komme af med så hurtigt som muligt. Og så er der jo mange, der bruger dem også som erstatning for de institutioner, der aldrig har rigtig været særlig fremtrædende i Syditalien. Altså, nu tænker jeg selvfølgelig på den italienske statsinstitutioner, som politi og retsvæsen og meget andet, hvor man typisk, eller i hvert fald ofte, henvender sig af alternative kanaler, når der er noget, et problem, man skal have løst. Og lige for øjeblikket, der handler det jo om blandt andet om penge, om at låne penge til at klare sig ud af den igangværende krise. Der går man jo også til mafiaen i mange tilfælde i hvert fald. Og der er mafiaen så den bank, der yder det lån, som en bank ikke vil yde i. Selvfølgelig til overrenter, men alligevel.
Da du selv boede i Italien, og oplevede du selv noget tilsvarende, altså med problemer, der skulle løses, og så fik man det løst?
Ja, altså jeg har oplevet, at jeg fik stjålet nogle ting i det hus, jeg boede i, og henvendte mig først til politiet, og politiet var meget forstående over for tyvene, fordi at det var omkring juletid, og som de forklarede mig i telefonen, så måtte jeg jo forstå, at de stakkels tyve også skulle have brug for at stjæle noget, så de kunne have råd til at købe julegaver til deres børn. Så det kom jeg ikke så langt med. Så henvendte jeg mig til min husvært, som var sådan en lille boss i det område, jeg boede i. Det fandt jeg ud af, fordi at, han fortalte mig, at han var nødt til at leje sit hus ud til mig, fordi hans søn var kommet til at skyde en anden i et spillebuleopgør, og han havde altså brug for ekstra penge til advokaten, og de kom så ind fra min husleje. Men jeg gik til ham og fortalte ham, at jeg havde fået stjålet nogle ting, og nogle af tingene i øvrigt også var hans. Og specielt det sidste faktum, det fik ham til at reagere ret hurtigt, og det tog ham cirka et døgn at finde ud af, hvem det var, og få tingene tilbage og afstraffe tyven, som viste sig at bo på samme vej, men som flyttede bagefter og ikke viste sig igen i de år, vi boede der. Og jeg mærkede sådan tydeligt, at efter da han var trådt i karakter som vores beskytter, jamen, så var der ligesom spændt en klokke ud over, så vi oplevede faktisk ikke mere af de 3,5-4 år, vi boede der. Så det er sådan et praktisk direkte eksempel på, hvordan sådan noget det kan fungere.
Du nævnte, at dem, du har talt med, de mener også, at de bidrager til samfundet. Tror du ikke også, at de kan se, at det er et problem med kriminalitet og vold og sådan en sort økonomi i den størrelse?
Nej, det tror jeg ikke for folk, der er aktive i organisationerne. Altså, der er organisationerne jo deres alt, hvad det handler om for dem, det er at bidrage til den og komme til tops i den. Jeg tror ikke, de tænker på sådan større, hvor godt og hvor skidt det er for samfundet. Og når alt kommer til alt, så må man jo også sige, at en del af de penge, som de forskellige mafiaorganisationer, de tjener, det bliver vasket hvide i samfundet. Altså, der bliver betalt, de bliver opgivet som fiktive indtægter rundt omkring i hvidvaskningsmaskinevirksomheder, og der bliver betalt skat af det. Så en del af det her, paradoksalt nok, går jo faktisk tilbage i statskassen. Men man kan sige, at i det store regnestykke, der hæmmer de jo væksten enormt meget og til skade for det italienske samfund, fordi at man kan jo ikke konkurrere med en mafia-virksomhed eller mafia-relateret virksomhed, fordi det øjeblik konkurrencen den spidser til, ja, så vil de begynde at tage nogle værktøjer op af kassen, som man ikke selv har, altså afbrænding af fabrikshaller, af virksomheder, af udstyr osv., eller mord direkte. Så det kan man jo ikke normalt konkurrere med i sådan en almindelig markedsøkonomi.
Fortalte journalist og forfatter Morten Beider til min kollega Kasper Friis. Vi er i gang med Kraniebrud på Radio 4, og min gæst i dag er Peter Søndergaard, der har forsket i mafien. Peter, vi hører her Morten Beider fortælle om, at de her mafiosi ikke sådan nødvendigvis nærmest opfatter sig selv som kriminelle, men måske mere bare som forretningsfolk, der har valgt en lidt anderledes karriere. Er det noget, du kan genkende, at de ikke sådan ser sig som snyldere på samfundet, som de jo ret beset er?
Ja, jeg tror, der er en form for, kan sige, dobbelttænkning i mafiamiljøerne. Og hovedpointen er, at de opfatter sig selv som os, og så er der alle de andre. Altså, formålet er jo, at gruppen af mafiosi skal holde sammen, og at de skal have noget ud af hinandens nærvær og hinandens måder at tjene penge på. Så det kan jeg da godt genkende. Jeg tror nu, at Morten han i højere grad mener, at hvis det var et almindeligt samfund, så har de så mange talenter, de her folk, at de ville tilhøre, om ikke eliten, så i hvert fald en meget innovativ gruppe af mennesker, der kunne sætte virksomheder i gang og så videre, hvis de var disciplineret inden for markedsøkonomi termer. Men det er de jo så ikke.
Så det, at man har en mafiastruktur, gør, at de dygtigste mennesker, de ender derover, fordi det er der, de har en mulighed for at udfolde sig. Hvis de stod uden for mafien, så kunne de ikke starte den virksomhed, de drømmer om, og som deres talent måske berettiger til, fordi mafien vil hæmme dem, og så ender de i stedet for selv med at være en del af mafien for at kunne bruge deres potentiale her i livet.
Ja, der er ingen tvivl om, at mafien er en slags mobilitetssystem, et sted, hvor man kan kanalisere måder, når resten af samfundet ikke tilbyder sådanne ting. Det er jo så sådan, at det måske mere traditionelle ting, de her mafiosi kan. Altså traditionelle måder at starte erhvervsvirksomheder på. Hvorimod altså det moderne samfunds midler, altså høj uddannelse, IT-kundskaber, er jo kun i begrænset omfang er til stede hos den her gruppe, som ofte ikke er særlig godt uddannet. Altså de har en, kan man sige, en biologisk mobilitet, altså en måde, som gør, at de er ustyrlige i det moderne samfund, hvor de er nødt til at benytte sig af andre måder for at komme frem. Og det tror jeg er afgjort, at mafiaen er behjælpelig med.
Nu kunne jeg godt tænke mig at gå lidt videre, fordi du nævnte tidligere, at vi som offentlighed for alvor begyndte at få indblik i mafiaens indre og forstå dem på grund af en afhopper. Og dem var der flere af i løbet af 80'erne. Hvad er det for nogle værktøjer, som det italienske samfund begynder at tage i brug der i sådan slut 80'erne, start 90'erne, for at bekæmpe den her mafia efterhånden, som de begynder at forstå den bedre, og hvor voldsomt et problem det er?
Man bliver nok nødt til lige at gå et skridt tilbage, for mafiaen er jo ikke i sig selv et konfliktfrit. Selvom de har måder at løse konflikter på, så er det potentielt et sted, hvor der sagtens kan opstå skamysler eller voldelige konflikter mellem grupper af mafiaer, som får forskellige interesser. Det, der sker i løbet af 60'erne og 60'erne, det er, at man får forbindelse til de amerikanske brødre i USA, og man oparbejder en vis form for samarbejde omkring narkotika i det små. Det bliver så udviklet i løbet af 70'erne, hvor der bliver oprettet egentlig destillerier af heroin på Sicilien, og man lokaliserer, tror jeg på et tidspunkt, 3 eller 4 i omegnen af Palermo, hvor man destillerer råopium og om til heroin. Det giver en enorm udvikling i mafiasystemet, men også lægger det kimen til en voldsom konflikt, fordi dels vokser selve mafiasystemet, der kommer mange til, men der opstår også det forhold, at nogle af grupperne vil sætte sig på større dele af det der, den der nye aktivitet og holder andre udenfor. Og i begyndelsen er det grupper omkring Corleone, som ligger syd for Palermo, og som måske er kendt fra de amerikanske film om mafiaen, som er bundeknoldene af dem, som bliver holdt ude. Men de er til gengæld sådan meget ambitiøse og vil ikke finde sig i det. Og de starter så i det skjulte en udrensning af rivaler i andre familier. De gør noget, som man ellers ikke må, ifølge de regler, der findes i Cosa Nostra. De skaber sig allierede i nogle familier for at bryde det hegemoni, som nogle af grupperne har taget på den her narkotikatrafik. Og begynder at likvidere modstandere. Og det tager fart i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, hvor der er en veritabel massakre på modstandere af Corleonesere i mafiasystemet. Og i begyndelsen af 80'erne, så har Corleoneserne de har vundet den der kamp og sat stort set alle modstandere ud af spillet. Det har så til gengæld betydet, at flere end 1000 mennesker er blevet likvideret. Og det er ikke kun mafiosi, det er også alle mulige myndighedspersoner, som er involveret i efterforskning af de her forbrydere, journalister, som skriver om det osv. Men faktisk er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår, undtagen nogle få corleonesere i systemet. Altså aviserne er fulde af gætterier. Hvad er det, der foregår? Vi ved det ikke. Så sker der det, som jeg også lige nævnte før, at den unge Vincenzo Marsala fra Vicari henvender sig, fordi han vil have efterforskeren til at hjælpe sig med at finde sin far. Så sker der det desuden. Han er jo bare en lille mafioso. At en af de helt store kanoner, som hedder Tommaso Buscetta, som er flygtet til udlandet, fordi han frygter for sit liv. Han opholder sig i Sydamerika og bliver pågrebet der af myndighederne. Han indvilger sig i, ligesom Vincenzo, at samarbejde med efterforskerne. Og han opruller sig hele det der, hele baggrunden for alt det, man kunne se de sidste 10 år. Altså han begynder at samtale med Giovanni Falcone, den ledende efterforsker i Palermo, om det her, hvad der er sket de sidste 10 år. Og de får jo så nærmest de kan åbenbare en hel krigsbeskrivelse af, hvad der er baggrunden for alt det, man ikke vidste. Og sammen med Vincenzo, den lille mafiosos fortælling, så danner Buscettas fortælling et helt nyt billede af, hvad mafia er. Og det er måske også, man må også sige, at mafia er et sådan system, så det i perioder kan blive et hierarkisk og alt dominerende system, og i andre perioder søge tilbage til at være rene lokale familieforetagende. Det der så sker,
Ja, jeg siger, det kommer jo naturligt af, at det er jo kriminelt, det der foregår, og de er der jo for egen vindings skyld, så der opstår de der modsætninger, som du selv siger, der bryder ud, når ikke de har fordel af roen, så kommer der måske konflikten, og den har så givet os indsigten i dem, fordi nogen hopper af og begynder at fortælle. Hvad gør det italienske samfund for at bekæmpe mafia? Hvad er det for nogle former for lovgivning, man sætter i værk for at gå imod det her fænomen, der kan blive meget voldsomt?
Ja, det der sker fra 1982 og frem efter, det er, at den italienske stat begynder at reagere på, at myndighedspersoner, altså præfekter, journalister, partiledere, borgmestre rundt omkring, statsadvokater osv., de bliver likvideret i det der inferno, som den krig er. Og det reagerer den italienske stat med den egentlig første antimafialov, som jeg startede med, og hvad er mafian egentlig for en størrelse, hvad er at citere fra. Den kommer i 1982, efter at præfekt Dalla Chiesa og Pio La Torre, som er formand for det sicilianske kommunistparti på Sicilien, da de bliver likvideret i 82. Straks efter så kommer den her første lov, om hvor man specificerer, hvad mafia er, og hvad mafia er for en størrelse, og hvad det skal koste i fængselsstraf. Det, der så sker samtidig med, det er, at på ryggen af de samtaler mellem Buscetta og Falcone, så bliver der iværksat, starter der i 1986 en kæmpestor retssag i Palermo, den hedder Maxip-processen, med omkring 500 anklagede mafiosi. Det er ikke dem alle sammen, der er pågrebet nu, men det forhindrer ikke myndighederne i at anklage dem. Og der benytter man så den her nye antimafialov til at idømme nogle meget strenge straffe, fordi retten godtager det som man kun har vist tidligere, sådan antydningsvis, at alene medlemskab, uden at medlemskabet nødvendigvis indikerer, at man har været med i en bestemt forbrydelse. Alene det medlemskab, det godtager retten, at det er nok, at nogle forskellige vidner, uafhængige af hinanden selvfølgelig, kan fortælle, at den og den person er medlem af mafiaen og har aflagt ed til systemet.
Så alene det at være medlem af en mafiagruppe, som man mener har begået en forbrydelse, det er faktisk nok til, at man kan blive dømt for den forbrydelse. Altså, så hvis en mafiagruppe begår et mord, så kan et enkelt medlem af mafiaen blive draget til, eller den mafiaorganisation blive draget til ansvar for det mord, bare fordi man er der. Det er jo meget...
Altså, hvis man har været... Ja, ikke måske ikke en menig, men hvis man sidder som capo eller rådgiver eller vicecapo, hvis man har en ledende funktion i systemet, så er man medansvarlig, uanset om man har været med i mordet eller ej.
Ja, det er jo sådan en meget hård straffe og en meget hård tilgang til det. Gør man også noget i at bruge, hvad skal man sige, gulerod i forhold til mafierne? Altså prøve at lokke dem ud af ja. Medlemskabet, eller er det kun straf?
Nej, altså antimafialoven er kun straf. Men derudover så har man love om afsoningslove. Så man har altså for afsoning af fængselsstraf, der har man særlige bestemmelser, som gør, som begunstiger folk, der hopper af og fortæller om mafiaen. Og det er det, man i dagligdag kalder pentiti, altså angrende mafiosi. Jeg kan ikke selv lide det ord, for der er en masse af de her folk, som ikke er angrende. Det har sådan en vis religiøs attitude, ordet angrende. Jeg plejer at kalde dem afhopper i stedet for. Det synes jeg er mere korrekt. Det er rigtigt, at der er nogen, der angrer på den religiøse måde og begynder at søge kirkegang og søge venner blandt kirkens personel og begynder at studere Bibel og så videre. Men det er fortællet. De fleste af dem, og det kan man jo se på det tidspunkt, det, der hopper af, det sker fra 1900 og begyndelsen af 90'erne, og specielt 92, fordi der falder den endelige dom i maxiprocessen. De skal jo igennem en dom, eller en retssag skal jo ofte igennem tre instanser, og den starter i 86, og den slutter i 92. Og efter 92, der er der en virkelig udvandring fra mafiasystemet af folk, som håber på at få en mildere straf, hvis de erkender eller fortæller, hvad de ved til anklagemyndigheden. Og indtil videre, der er der 300 fra Cosa Nostra, der er hoppet af fra 90'er frem efter. Buschetta og Vincenzo Marsala var bare de første der i begyndelsen af 80'erne. Senere kommer der den her i 92, den kæmpe store masseudvandring, for at prøve at få en mildere straf. Og det er ikke kun i Cosa Nostra, det er også i Camorraen i Napoli, hvor der er 600 indtil dato, der er udvandret, og det er en Drangetan i Calabrien, hvor der er 300, og det er i den fjerde, den der hedder Sacca Corona i Puglien, hvor der er 100 stykker. Derudover så er der nogen ikke-mafiosi, som er begyndt, altså slægtninge til mafiosi, som forsøger at beskytte for eksempel en kone, der forsøger at beskytte sine børn, eller en søster, der til en mafioso, som også er i den. Så alt i alt, der regner man med, en 13-1400 er hoppet fra og begyndt at samarbejde med myndighederne.
Vi ser jo også måske eskalerende problemer med bander herhjemme. Kan vi lære noget af italienernes tilgang til at bekæmpe den organiserede kriminalitet, selvom det lykkeligvis ikke på samme måde er mafia, vi oplever her, men dog kriminelle, der går sammen i grupperinger?
Ja, altså det er jo sådan, at der er en EU i Europol et kriterie, en opstilling af et kriterie for, hvornår er man organiseret kriminel. Og hvis vi siger, at mafiaen tilhører det, der hedder organiseret kriminalitet, fordi det bonger ud på stort set alle de principper, som Europol har stillet op, så kan man jo se på, om de danske bander på samme måde også bonger ud. Det er sådan, at jeg tror, der er omkring 15 principper eller 15 forhold, som karakteriserer organiseret kriminalitet. Og at dem kræver Europol, at mindst 6 skal være opfyldt, for at man kan sige, at tilhører en organiseret gruppe. Og der kommer det nok til at knive med, at banderne på helt samme måde, altså det er rigtigt, man kan sige, at de er organiserede kriminelle, men de er ikke oppe i eliteklassen, dem hvor man bonger ud på alle kriterier. For eksempel er der sådan noget som korruption, påvirkning af politiske valg, opkrævning af afgifter på lokale handlende og så videre. Der vil jeg tro, at banderne kommer til kort. Det er ikke rigtig deres boldgade, men de har andre ligheder. De har en vis struktur. Ikke? De er mere end 3 personer. De har et længerevarende, det er også en af kriterierne, man skal være en gruppe over længere tid. Det kan de sikkert også opfylde, og de benytter vold, og det kan de garanteret også opfylde. Men der vil være nogle ting, som gør, at de tilhører mellemgruppen af organiserede kriminelle. Det man så forsøger, eller som jeg har forstået den debat om loyal to familiegruppen, at ophæve foreningen ved lov. Det i sig selv jo indikerer, at man forsøger at ramme dem på lidt samme måde, som hvis det er den sicilianske mafia, at alene medlemskab gør, at man bliver kriminel. Jeg har nu ikke set nogen konkrete domme, hvor det forhold er trukket frem, at medlemskab af en gruppe, uden at man kan dømmes for konkrete forbrydelser, skyderi og så videre, at det er det, der har været udslagsgivende for dommen. Det synes jeg er meget at se. Så helt, selvom man forsøger, måske fra politimyndighedens eller anklagemyndighedens side, at forfølge det spor, så tror jeg, at man mangler noget endnu, før man er der.
Peter Søndergaard, tidligere leder af Roskilde Universitets Bibliotek og mangeårig forsker i mafiaen. Mange tak, fordi du har ville være med her i dag.
Ja, velbekomme.
Inden vi slutter, kan vi lige nå omkring en sidste historie. Fordi man kan ikke sige mafia uden også at komme ind på italiensk politik. I starten af 90'erne afdækkede antikorruptionskampagnen Operation Rene Hænder, at en stor del af de italienske politikere tog imod bestikkelse. Gert Sørensen, der er lektor emeritus fra Københavns Universitet, fortæller, at hele bølgen blev sat i gang af anklagemyndigheden i Milano.
Her så vi så den første store skandalesag, som jo i løbet af ret kort tid faktisk fik den konsekvens, at hele den gamle politiske klasse, den kollapsede med et brag, og jo altså også efterlod et magttomrum, som Berlusconi jo så forstod at udnytte, da han jo så vandt valget et par år senere i 1992, og siden da jo så i høj grad har været en dominerende skikkelse i italiensk politik som regeringsleder flere gange frem til 2011. Men netop i de der skæringsår og i den periode, hvor vi kan tale om dette magtens tomrum, der har det jo altså også været vigtigt for mafiaen som jo stadigvæk var stærk, trods det, at mange af bosserne var buret inde, at det var vigtigt for mafiaen så at finde ud af, hvordan skulle man så placere sig i magten på et tidspunkt, ikke, hvor den politiske klasse blev udskiftet. Der har vi jo altså set en række meget dramatiske initiativer fra mafiaens side for ligesom at gøre politikerne og den nye politiske klasse under Berlusconi opmærksom på, at de jo altså også er der og forventer at få deres del af kagen. Og det førte jo til, at to meget prominente offentlige anklager, Giovanni Falcone og Borsellino, Paolo Borsellino, blev dræbt ved to mafia-attentater hen over sommeren 1992. Og i 1993, ja, der gik man skridtet videre og gennemførte en række attentater i Firenze, hvorunder forskellige personer blev dræbt, faktisk et bygningsværk bag ved de berømte Uffizier, altså det store kunstmuseum i Firenze. Og samtidig var der også en række eksplosioner i Rom, som viste, hvor stærk også på det militære område, så at sige, mafiaen fortsat var. Man havde faktisk også planer om at udøve et attentat på det olympiske stadion i Rom. Og var det blevet gennemført, ja, så ville det jo have været noget af en massakre. Men det bliver så ikke gennemført, og det har man jo spekuleret meget på, i hvilken udstrækning der så eventuelt har været nogle underhåndsaftaler, ikke, med den nye politiske klasse omkring Berlusconi, som var på vej frem, og hvor mafiaen jo altså i stigende grad jo altså også støttede kredsen omkring Berlusconi, og at han fik regeringsmagten. I hvert fald er det jo kommet frem mange år senere, at en af Berlusconis allernærmeste medarbejdere, en vis Marcello Dell'Utri, har haft tætte kontakter med mafiaen i den der periode, og altså også er blevet dømt for det.
Er der tegn på, at politikken i Italien stadigvæk er infiltreret af mafia og korruptionen?
Mafiaen er stadigvæk stærk, og den mafia, vi har talt om her, det er jo så den sicilianske mafia. I mellemtiden kan vi se, at mafiaen i Napoli, og måske især mafiaen i Calabrien, den såkaldte Ndrangheta, som jo nok i dag er den stærkeste af disse tre store, hvad skal vi sige, historiske mafiaer, vi har i Italien. Og vi skal ikke mange måneder tilbage, så vi en meget stor politioperation, også på europæisk plan, ikke netop rettet imod den calabrisiske Ndrangheta. Og vi kender situationen i dag i Italien med konsekvenserne, ikke også for det økonomiske liv i Italien, af coronakrisen, og der bliver jo pumpet milliarder af euro, dels fra Europas side, men også fra den italienske stats side, ud i den italienske økonomi. Og det er typisk i sådan situation, i sådan et, hvad skal vi sige, krisemanagement, at mafiaen vejer morgenluft, hvad myndighederne jo altså også i stigende grad er meget bekymret for.
Fortalte altså lektor emeritus Gert Sørensen til min kollega Kasper Friis. Og det her, det var alt, hvad vi havde at byde på i Kraniebrud i dag. Vi har forsøgt at komme rundt om den italienske mafia. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. I hvert program, så tager vi et konkret emne, en ting eller et fænomen op og undersøger det sammen med forskere og eksperter, der kan hjælpe os med at blive klogere. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv gerne dit forslag til emner til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste det her og alle vores andre programmer på Radio 4's hjemmeside, i vores app eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.